Jurnal de credință. Despre răcnetul leului se spun două lucruri semnificative. În primul rând, atunci când acesta răcnește, persoanei care îl aude îi se pare că sunetul vine dintr-o cu totul altă direcție decât credea, astfel că persoana devine îngrozită și extrem de derutată. Și în al doilea rând, nu atacul în sine al leului este cel mai puternic și de temut act, ci răcnetul dinainte al acestuia. Acesta demoralizează și paralizează victima, astfel ca apoi leul să-și poată ucide prada cu ușurință. În fiecare zi, leul Satan răcnește asupra noastră pentru a ne distruge, pentru a ne smulge din brațele Mântuitorului și pentru a ne arunca în focul său veșnic. Îi auzi poate răcnetul chiar acum? Poate că a venit sub forma unei încercări care te-a dus în pragul disperării, sau sub forma unor vorbe grele și dureroase aruncate de un așa zis prieten, sau poate a venit sub forma pierderii locului de muncă, al unui membru drag din familie, al unui mădular din trup, a schimbării domiciliului, a îmbolnăvirii. Oricare ar fi forma pe care a luat-o, un lucru este sigur. Este răcnetul lui Satan, care vrea să te distrugă, astfel încât luptă să-ți ia totul, chiar și ultima fărâmă de speranță care ți-a mai rămas în inimă. Nu-i da voie. În această luptă spirituală, tu poți ieși biruitor. Iisus, leul din Iuda, marele leu, este de partea ta, iar el va lupta pentru tine. Bun găsit, vă spun, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, iar astăzi vă invit să cunoașteți o astfel de persoană care nu s-a lăsat intimidată de răcnetul sau atacul leului Satan, care a încercat chiar să ia și viața, implicându-l într-un groaznic accident de mașină, ci care s-a lăsat mai degrabă impulsionat să-l slujească și mai mult pe Dumnezeu. Este vorba de Dorel Pânzaru, pastor al Bisericii Lăstarii de Măslin din Rădăuți, director al editurii Lăstarii de Măslin și președinte al Bordului Internațional de Misiune și Evanghelizare care poartă același nume. Vă invit așadar astăzi sub acest generic să-i cunoașteți mărturia extraordinară despre curaj, dedicare în misiune și credință că Dumnezeu are un plan bun pentru viața și familia sa alcătuită din 12 copii, chiar dacă i-a luat pe doi dintre ei acasă, în cerul său înalt. Ce s-a întâmplat și cum i-a purtat Dumnezeu pe aripi de biruință, ne spune chiar el. Dorel Pânzaru, aici la Radio Vocea Evangheliei, pornind de la momentul convertirii sale la Dumnezeu. Vă invit să-l ascultăm.
M-am născut în anul 1972, în luna lui iunie, pe data de 24. Din cele povestite de mama, eu am fost primul copil din familie și am fost foarte mult așteptat și foarte greu am venit pe lume, pentru că mama s-a chinuit până când a căpătat primul rod de la Domnul. A făcut tratamente și pentru ei a fost o foarte mare bucurie atunci când m-am născut. Fiind primul din cei 9 copii care s-au născut în familia părinților mei. Fiind cel mai mare, părinții întotdeauna și-au pus nădejdea ca să-mi ofere un viitor strălucit în lumea aceasta, fiind și ei nu chiar foarte bine așezați din punct de vedere material, fiind din clasa mai de jos, amândoi fiind muncitori, dar în religia ortodoxă în care ei erau foarte credincioși în felul lor și datorită faptului că mama m-a avut foarte greu și foarte greu m-a căpătat de la Domnul, în cunoștința pe care o aveau, făcut o promisiune lui Dumnezeu. Dacă voi avea un copil și dacă va fi de parte bărbătească, îl voi închina Domnului și îl voi face preot.
După câți ani ați apărut, deci, dumneavoastră, primul copil?
După căsătoria mamei am înțeles că la aproximativ 2 ani. Și făcând juruința asta, într-adevăr, chiar dacă au apărut ceilalți copii, încă din fragedă pruncii, mi-aduc aminte cu mama, își făcea timp și îmi cânta cântări de la oastea Domnului, ei frecventând și adunările oastei Domnului, și îmi citea permanent din Biblie ca să învăț Biblia, să pot ajunge preot.
Aceasta pentru că erați închinat Domnului încă dinainte de a veni pe această lume.
Da. Mai apoi, când am început a citi, a învăța să citesc la școală, bineînțeles că cartea de căpătăi din care citeam, stăteau părinții amândoi cu mine și mă ascultau din ea, era Biblia. Fiind o familie mai necăjită și fiind necesare multe lucruri în familie, pe lângă serviciu pe care îl aveau amândoi părinții, mai țineam în gospodărie și animale. Deseori trebuia să mă duc cu vacile la păscut și atunci când mă duceam la păscut, nu făceam ca și ceilalți colegi de joacă, să-mi iau cu mine în traistă vreo minge sau altceva ca să mă joc cu ei, îmi luam Biblia. Și pe malul păraielor, pe unde pășteam vacile, luam scriptura, citeam din ea și studiam adânc și îmi însușeam lucrurile de acolo. Și mi-aduc aminte, fac ca o paranteză, că atunci când citeam de Biblie, când o studiam, se adunau vecinii, bătrânii, care erau și ei cu vacile. Își dădeau jos pălările din cap și îmi spuneau, băi, Doreluș, citește-ne cu glas tare să auzim și noi ce citești tu. Cu toate că erau nepocăiți, necredincioși, își stingeau țigările, aveau un respect deosebit. Și mult mai târziu, când am ajuns prezbiter la biserica numărul 3 din Rădăuți, din bătrânii aceștia s-au întors la Domnul, s-au pocăit. Și mărturia lor, atunci când s-au pocăit, era către biserică, către frați, fraților, vedeți băiatul ăsta care stă și slujește aici în față? Noi ne-am pocăit datorită faptului că atunci când el era doar un copil, ne citea din Biblie păscând vacile și cuvintele alea de atunci, pe noi ne-au mișcat, ne-au rămas în inimă, în minte și acelea ne-au făcut ca în timp să luăm decizia să ne întoarcem la Domnul. Și mi-am dat seama mult mai târziu că, deși eram un copil, totuși din partea lui Dumnezeu am avut oarecare chemare spre a sluji Domnului într-un mod mai special, datorită faptului că Dumnezeu s-a folosit de gura mea chiar prin citirea Bibliei în dreptul unor oameni ca să se întoarcă la Dumnezeu și nu știam că acelea erau de fapt primul meu rod. Mai târziu, după ce am crescut, părinții într-adevăr au vrut să mă facă preot, am mers la Târgu Neamț, acolo secretarul mănăstirii de acolo și al seminarului era prieten de familie, fiind și el membru al mișcării oastea Domnului, a vrut să ne sprijinească mult în direcția aceasta și în timp ce mă pregăteam pentru ca să ajung preot și să pot deveni în viitor preot, însă copil fiind, mi-aduc aminte că odată un uncheș de-a meu, care era singurul penticostal din familia noastră, din Dornești, unchiul Mitică Pânzaru, mergând la școală și el conducându-mă pe drum, mi-a spus, Dorel, este foarte bine că tu vrei să te faci preot. Este un gând foarte bun, este un gând frumos de la Dumnezeu. Dar fără lucrarea Duhului Sfânt nu ai niciun viitor și nu poți să slujești Domnului. Și tu ar trebui să cauți mai mult lucrarea Duhului Sfânt. Și atunci mi-aduc aminte că atâta de cu patos mi-a dat îndemnul ăsta și mi-a spus cuvintele astea, încât am simțit așa ca o flacără care a început să ardă în mine și o curiozitate și un fior care m-a făcut să și lăcrimez. Și din cauza asta am pus imediat mâna pe Scriptură și începând de la cartea Genesa până la Apocalipsa am început să caut tot ce se putea ști despre lucrarea Duhului Sfânt. Și studiind și cercetând mult lucrarea Duhului Sfânt am ajuns la concluzia că trebuie să mă pocăiesc. Însă mi-era greu să fac pasul ăsta. Părinții erau împotriva lucrului de a mă întoarce la Domnul, de a mă pocăi. Ei în mine vedeau un viitor preot, un viitor al familiei, fiind și cel mai mare din familie, fiind, bineînțeles, și sprijin pentru ceilalți frați din urma mea.
Credeți că a contat și faptul că mama dumneavoastră v-a închinat Domnului, ortodoxă fiind, pentru că Dumnezeu i-a răspuns la rugăciunea inimii ei și i-a dat un copil de parte bărbătească, iar acum dorea să vă facă preot, pentru că așa înțelegea ea că înseamnă să fii închinat Domnului.
Eu cred că lucrul acesta a contat foarte mult. Datorită faptului că în cunoștința pe care o avea mama de Dumnezeu și față de Evanghelie a fost foarte sinceră, a fost foarte corectă cu Dumnezeu, de aceea mult, mult mai târziu am putut trage concluzia că Dumnezeu, atunci când s-a întors la mântuire și ea, nu a lăsat-o să se piardă în tumultul lumii acesteia. Și chiar după ani de zile, nu cu multă vreme în urmă, cu gura ei, mama să mărturisească că, într-adevăr, Domnul te-a făcut preot după cum am vrut eu, dar nu în felul cum am gândit eu, ci în felul cum o ales Dumnezeu să te facă. Reîntorcându-ne la ideea faptului că m-a preocupat foarte mult lucrarea Duhului Sfânt și am fost interesat de ea, pentru a mă apropia de Dumnezeu, mi-aduc aminte că am încercat și am căutat să îmi caut prieteni, legături cu care să mă duc la adunare pentecostală. Și primul care m-a adus într-o adunare pentecostală a fost un coleg de școală cu numele de Dorin Vicovan, care mi-este prieten și acum și mi-a fost prieten și apropiat și de ajutor și în suferință. Și mi-aduc aminte cum m-a invitat la Biserica Maranata numărul 1 din Rădăuți. Era singura biserică pe atunci, în urmă cu vreo 27-28 de ani. Și am intrat acolo. El mă cunoștea că eu cântam la orgă și la acordeon la oastea Domnului. Vărul lui, care este acum în America, păstor, fratele Vasilică Burciu, cânta la orgă atunci în Biserica Maranata. Mi-au dat să cânt o cântare în adunare. Și de atunci am rămas în adunare, m-am întors la Domnul. Când tata a descoperit că de fapt eu mă duc în altă parte, la biserică, la adunare, a încercat să mă readucă, pus în ghilimele, pe calea cea bună înapoi, să mă întoarcă de la calea ereziei și a rătăcirii, cum spunea dânsul în mentalitatea și în credințare pe care o avea. Și mi-aduc aminte că m-a dus la duhovnicul nostru de familie din Rădăuți, la preotul Boghean de la Mănăstirea Bogdana, care astăzi nu mai trăiește, și am încercat să mă convingă să mă las de credința pe care vroiam să o îmbrățișez, încă nu luasem botezul în apă, și să mă duc la școala de preoți, să mă fac preot și să-mi continui cariera în direcția aceasta.
Și ce v-a spus preotul de la Mănăstirea Bogdana în încercarea de a vă face să renunțați la a urma credința penticostală și a urma mai degrabă cea ortodoxă?
Este surprinzător ceea ce m-a sfătuit și îndemnat și impulsul care mi l-a dat preotul ortodox, preotul Boghean, părintele, așa cum îi spuneam atunci, pentru că atunci când am intrat la el în chilia lui de acolo, de la Mănăstirea Bogdana, au fost câteva întrebări de căpătâi pe care le-am pus, la care el mi-a răspuns foarte sincer, foarte corect și chiar în lumina Scripturii, rămânând surprins și totodată și încredințat că pasul pe care îl fac un pas foarte bun. Întrebările pe care le-am pus, aș vrea să amintesc două, poate eventual trei întrebări, care au fost de căpătâi. Mi-aduc aminte că una din întrebări i-am pus-o referitor la imaginile care erau pictate pe icoane și pereții bisericilor și am spus așa, mă uit la toți sfinții care sunt pictați și la, chiar la apostolii Domnului Iisus Hristos și chiar la Domnul Iisus Hristos, și în imaginea în care eu îi văd, pe lângă faptul că nicio imagine nu seamănă cu cealaltă, îi văd pe toți cu plete, pletoși, cu plete, cu părul foarte mare. Eu am găsit scris în Scriptură, i-am spus preotului Boghean, faptul că apostolul Pavel dă o învățătură, el fiind contemporan cu apostolii de atunci, contemporan cu Domnul Iisus, în învățăturile lui spunând că dacă firea vă învață că pentru un bărbat este rușine să poarte părul lung și pentru o femeie să se tundă, atunci înseamnă că noi ar trebui să ne tundem ca și creștini. De ce toate picturile acestea reprezintă doar o minciună? Eu am tras concluzia că sunt o minciună. Și atunci preotul Boghean mi-a aprobat ceea ce am subliniat, spunându-mi că, da, într-adevăr, acestea sunt doar închipuiri ale oamenilor și nu este o realitate. O altă întrebare pe care i-am pus-o, l-am întrebat referitor la botezul copiilor, spunându-i că am observat că la pocăiți, mai ales la pentecostal, se botează numai oamenii mari și nu am găsit scris nicăieri în Scriptură că ar trebui să fie botezați copiii. Dumneavoastră, ce spuneți, l-am întrebat, care botez este mai valabil? Botezul care este dat copiilor mici sau botezul dat oamenilor mari? Mai ales faptul că știam că studenții care terminau seminarul pentru ca să fie îmbrăcați în haina preoțească, să fie hierotoniți în slujba de preot sau diaconi, trebuiau să se mai boteze încă o dată ca oameni mari, să depună singure mărturie. Și atunci preotul Boghean mi-a spus că e mai valabil botezul pocăiților și e mai real și mai după Scriptură decât cel care îl practică religia ortodoxă. Mi-aduc aminte că tata își cam freca palmele. A treia întrebare pe care aș vrea să o amintesc a fost o întrebare de căpătâi și cea mai importantă din multele întrebări care le-am mai pus și nu vreau să trec peste ea, este referitoare la lucrarea Duhului Sfânt și la rânduiala bisericii. Și atunci i-am citit preotului Boghean din Scriptură versetul unde scrie că Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, proroci, apoi învățători, pe cei ce au darul minunilor, a semnelor, a tămăduirilor și așa mai departe. Și i-am citit despre darurile Duhului Sfânt din Scriptură și am spus că eu așa ceva nu am găsit în biserica ortodoxă, însă am găsit la biserica pentecostală, în bisericile pentecostale. Lucrarea aceasta mai este valabilă și în ziua de astăzi, din punctul lui de vedere, sau nu este valabilă? Și mi-a spus, este valabilă, este reală, este ceva lăsat de Dumnezeu. Și atunci eu uimit eu însumi de răspunsul care mi l-a dat și totodată prin asta primim și o încurajare, l-am întrebat foarte simplu și sincer, atunci de ce biserica ortodoxă nu le practică? Și răspunsul care mi l-a dat a fost, ne temem de falsuri. Ne temem de imitații, pentru că noi recunoaștem că Duhul Sfânt există, recunoaștem că darurile Duhului sunt valabile, dar pentru că noi nu le putem controla care sunt reale și care nu sunt reale, nu le acceptăm în Biserica Ortodoxă. Și atunci întrebarea de despărțire a fost, fac bine dacă fac pasul de a mă pocăi? Și atunci el mi-a spus, fiule, faci un pas bun, Dumnezeu să te călăuzească.
Este uimitor faptul că preotul mănăstirii din Bogdana v-a încurajat cu toată puterea lui să faceți acest pas al credinței și să urmați o biserică pentecostală.
Da, este foarte uimitor. Mi-aduc aminte și exclamația de frustrare, pur și simplu, a tatălui când am ieșit de acolo. Pe scări, când coboram, mi-a spus, dacă știam mai bine, nu te aduceam aici. Și bineînțeles că în zilele următoare, lunile următoare, care au urmat, n-a fost chiar simplu, chiar ușor să mă duc la biserică, să mă duc să frecventez adunările de acolo din oraș, pentru că tata lucra în serviciul de pază al fabricii Emil de atunci, era un om foarte cunoscut și atunci când am început a veni la adunare, frații mulți mă cunoșteau deja, știau că am renunțat, că nu vreau să mă mai fac preot și mă pocăiesc. Eu de la vârsta de 13 ani am predicat în adunările oastei Domnului și predicam Evanghelia, chiar în bisericile ortodoxe din oraș am predicat și predicam de la vârsta de 13 ani și atunci frații de la Maranata, cei mai mulți din ei cunoscându-mă, au început să mă folosească la slujire în Maranata, chiar de tinerel. Și fiind folosit, bineînțeles, ca a doua zi la serviciu, tata auzea, erau vești venite de la colegi de servici care erau pocăiți și spuneau, măi, Grigore, uite, feciorul tău care cunoaște Biblia, nu se mai face preot, uite, vine la adunare să pocăiești, ce ar fi dacă te-ai pocăit și tu? Pocăiește-te și tu. La care tata, bineînțeles, că venea acasă și riposta asupra mea.
În ce mod riposta? Cu vorbele? Cu
în toate
mâinile?
Modurile, în toate modurile posibile. Și fizic, și moral, și cu vorba. Deci erau situații grele și trebuia să le accept așa cum erau. Mi-aduc aminte odată că dimineața au vrut să mă duc la biserica ortodoxă cu dumnealor și nu m-am dus. Și am luat acordeonul, am început să cânt o cântare, cântam cântarea Iisuse al meu, prieten drag, din zorii tinereții și cântând cântarea asta, tata mi-a smuls acordeonul din mână și mi l-a izbit, bineînțeles distrugându-l, că de atunci nici n-am mai putut cânta cu el. Însă în inimă am avut bucuria că va veni o vreme când și ei vor face pasul pe care l-am făcut eu. Asta era toamna anului 1988. În luna octombrie am mers la stăruință după Duhul Sfânt, am fost botezat cu Duhul Sfânt, Dumnezeu s-a îndurat, mi-a dat daruri atunci, mai multe daruri, nu numai cel al vorbirii în alte limbi, daruri pe care nu le-am cerut, dar le-am acceptat și le așteptam, pentru că deja cu ceva timp în urmă avusesem înștiințat din partea Domnului că voi primi mai multe daruri. Însă, fiind tânăr și auzind, chiar fiind încredințat și de aluzia preotului de la Mănăstirea Bogdana când mi-a spus că se tem de falsuri, frica asta oarecum o purtam și eu de fals. Și atunci am cerut niște semne de la Dumnezeu în momentul când am intrat în stăruința după Duhul Sfânt. Și am spus: Doamne, dacă Tu îmi dai Duhul Sfânt și într-adevăr e o lucrare curată pentru mine și este voia Ta, am două semne în seara aceasta. Primul semn: Tu mi-ai vestit cu ceva vreme înainte că vrei să-mi dai mai multe daruri pentru a te folosi de mine. Eu nu vreau să mi le dai treptat. Primul semn este să mi le dai toate odată. Iar al doilea semn pe care îl cer de la Tine, Doamne, este ca în momentul când sunt botezat cu Duhul Sfânt, tot în același moment, să fiu botezat și cu foc. Când le-am spus fraților care să mă ajute în stăruință modul cum am pus problema în fața lui Dumnezeu, majoritatea din ei m-au contrazis și au încercat să mă oprească, știindu-mi situația familiară. Mi-au spus: frate Doreluș, ești încă tânăr, ai timp să aștepți, tu nu știi ce ceri. Botezul cu Duhul Sfânt Domnul ți-l poate da, dar cel cu foc nu ți-l poate da în timp ce tu ești botezat cu Duhul Sfânt. Și au încercat să-mi explice, să mă învețe ce înseamnă botezul cu foc. Că de fapt botezul cu foc avea să urmeze a doua, a treia zi, a patra zi, prin încercările care le voi avea mai târziu în viață. Și atunci eu am contrazis și am spus: nu, eu, dacă totuși este Dumnezeu și are atâta de multă și de mare putere, astea două semne vreau să se împlinească amândouă odată, ca semn că este o lucrare curată, nu de rătăcire.
Și practic dumneavoastră îi cereați lui Dumnezeu botezul cu foc, adică încercări, necazuri prin care El să vă șlefuiască și să vă sfințească?
Da, și prin care să dovedească că într-adevăr lucrarea și darurile care mi le dă sunt curate și sunt de la El, să am încredințarea că pot lucra cu ele fără nicio teamă că ar exista un fals.
Erați un tânăr și ați dat dovadă de foarte mult curaj să-i cereți lui Dumnezeu să vă dea toate darurile deodată, dar și încercări, necazuri care puteau ajunge chiar să vă copleșească, pentru că vorbim de un cuptor, de fapt, da, cu foc. Ce a urmat apoi?
Într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră, a fost un cuptor cu foc. Și aș putea spune că toată viața mea până aici a fost un cuptor intens cu foc. A început din seara în care am intrat în stăruința după Duhul Sfânt. Frații nu vroiau să intre în stăruință, eu fiind mai curajos, mai îndrăznesc de felul meu, obișnuit deja cu publicul de mai multă vreme și obișnuit cu predicarea Evangheliei, mi-aduc aminte că am luat Biblia, Scriptura de pe masă. Erau doi frați bătrâni care acum au trecut la Domnul, erau un coș cu mere pe masă, curățau câte un măr și mâncau mere și eu în mintea mea atunci de tânăr am judecat: vouă vă vine a mânca mere, iar vreau să primesc Duhul Sfânt. Și m-am ridicat în picioare, am citit din Biblie un psalm și am spus: fraților, ne plecăm pe genunchi și ori vreți, ori nu vreți, eu stăruiesc după Duhul Sfânt să primesc de la Dumnezeu ceea ce-i cer. Dacă dumneavoastră vreți să mă ajutați, bine, dacă nu, eu mă rog singur. Ne-am plecat pe genunchi și am început să stăruiesc după Duhul Sfânt, să cer Domnului botezul cu Duhul Sfânt. N-a trecut mult timp, nu m-am chinuit prea mult, doar aș putea spune după aproximativ 5-10 minute s-a coborât Duhul Sfânt peste mine, am fost umplut cu Duhul Sfânt, Dumnezeu mi-a dat într-adevăr darurile pe care le așteptam, a fost o bucurie imensă.
Despre ce daruri este vorba? Puteți să ne împărtășiți câteva, măcar din ele?
Mi-a dat atunci Dumnezeu darul vorbirii în alte limbi, darul prorociei, al vedenii și al tălmăcirii limbilor. Am slujit cu ele până în prezent și slujesc și în continuare. Pe parcurs Dumnezeu m-a mai binecuvântat cu alte daruri și mulțumesc Lui pentru asta. În timp ce atunci vorbeam în alte limbi, am avut lucrări de descoperire, de prorocie, am primit și darul cântării limbi, cântam în alte limbi, totuși în lăuntrul meu, în mintea mea, am observat dintr-o dată că în jurul meu este o liniște deplină. Toți tăceau, însă de frica, de spaima și de bucuria că am primit ceea ce am primit și să nu pierd legătura și felul acela de legătură, nu mă opream. Lăsam să curgă ca un râu nesecat și vorbirea în limbi și cântarea în alte limbi și descoperirile care veneau pentru popor și auzeam doar lacrimi și suspini în jurul meu.
Ce simțiați în acele momente?
O bucurie care până atunci n-am mai primit-o și nici de atunci n-am mai simțit-o decât doar în stări speciale, dar o bucurie imensă și o putere pe care eu pur și simplu nu o puteam controla. Eram sub un control total al puterii lui Dumnezeu. Și bucuria pe care o simțeam nu se poate compara și nu le pot compara. Am avut foarte multe, multe bucurii în viața aceasta și foarte multe bucurii în momente când de multe ori s-a revărsat puterea Duhului Sfânt peste mine, dar toate adunate la un loc nu le pot compara cu bucuria din ziua aceea, din seara aceea. Când într-un târziu m-am oprit, am deschis ochii, era liniște profundă. Doar aici, colo, câte o șoaptă, s-auzea slavă Domnului. Și am rămas surprins de liniștea aia totală care era acolo. M-am uitat împrejur, toți frații, surorile stăteau în picioare și când m-am uitat în pragul ușii, stătea tata. Tata observase că eu plecasem de acasă, pur și simplu fugisem pe geamul bucătăriei de afară unde dormeam seara târziu și știind că este stăruință, am fugit la stăruință. Tata, verificând dacă sunt la locul meu la somn, a văzut că nu sunt și a dat seama pentru că mă urmărea să nu mă duc la rugăciunile de stăruință, serile și a bănuit unde aș fi și a venit după mine să mă scoată de la rugăciune. Mi-aduc aminte că s-a uitat cu niște ochi aspri, sever la mine și a strigat la mine, ieși afară de aici. O întors spatele și a ieșit. Am cunoscut semnul botezului cu foc. Le-am spus fraților de bucuria care o aveam, n-aveam frică, n-aveam teamă de cei ce va urmea, însă le-am spus fraților de atunci, fraților, haidem să ne rugăm împreună Domnului până mă pornesc acasă, pentru că eu am cerut și Dumnezeu mi-a dat. Să-i mulțumesc pentru ce mi-a dat, dar să-mi dea și puterea de a trece biruitor peste ce-mi stă în față. Și ne-am plecat pe genunchi, fără gând ca să ies după tata afară. Tata mă aștepta afară la poarta adunării unde se făcea stăruința și ne-am rugat Domnului. Din nou s-a coborât Duhul Sfânt, am intrat înapoi sub puterea Duhului Sfânt, am cântat în limbi, am vorbit în limbi și bineînțeles că timpul s-a îndelungat. Tata nu a avut răbdare să mă aștepte prea mult, a intrat din nou. Când ne-am ridicat cu toții de pe genunchi, tata era din nou în ușă și a strigat foarte poruncitor, el fiind de felul lui un om foarte aspru, ai 2 minute să ieși afară și să vii acasă. Am ieșit afară după tata și de la poartă m-a luat în primire. Bineînțeles, cu tot felul de apostrofări, de ocări și atunci am încercat să-l întrerup. Eu cu foarte mult respect am încercat să fac lucrul ăsta ca părinte, ca tată, să nu-l jignesc, să nu-l supăr. Ei și în ziua de astăzi mărturisesc despre mine că eu acasă la ei am fost ca o fată, nu ca un băiat, cu toate că am fost băiat și fiind cel mai mare, bineînțeles, i-am ascultat cu sfințenie și i-am ajutat în toate treburile gospodărești.
I-ați ascultat cu sfințenie, așa cum ați spus, poate în alte lucruri, Dar în privința aceasta, nu i-ați ascultat și ați făcut foarte bine, l-ați urmat pe Dumnezeu.
În privința aceasta n-am putut să-i ascult datorită faptului că, bineînțeles, credința și religia spre care îi îndemnau nu era ceva după Scriptură, era ceva împotriva lui Dumnezeu. Și atunci, reluând discuția cu tatăl meu după ce am ieșit de la stăruință, i-am spus: tăticule, cu cel mai mare respect, spui că oamenii ăștia sunt rătăciți. Asta un răspuns la întrebarea care el mi-a pus-o: ce ai căutat din nou între rătăciți ăștia? N-ai văzut cât te-o nebunit de cap? Deja ai nebunit, ai luat o razna. I-am spus: tăticule, asta nu e o nebunie, asta este puterea lui Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu, este ceea ce Dumnezeu face cu copiii lui. Și dacă dumneavoastră spuneți că sunteți lumină și sunteți mai bun ca ei, dovediți-le lumină și bunătate, să demonstrați că sunteți mai bun ca ei. El atunci a început să îmi vorbească urât, folosindu-se de cuvântul lumină, în niște injurii foarte grele referitor la cuvântul acesta lumină, dar n-am știut că asta era salvarea care venea de la Dumnezeu. Pentru că în moment ce mergeam spre casă, afară ploua, era frig, era puțin noroi, din fața noastră venea o mașină cu farurile aprinse și cel care era la volanul mașinii probabil era și puțin amețit, cu geamul dat în jos, fumând o țigară. Oprins din mers, cum tata răcnea foarte tare la mine și probabil cum mă luminăia el și vorbea de lumină în modul cel mai urât posibil, cel de la volan a auzit ceva de cuvântul lumină. Și a oprit mașina după ce a trecut din noi, s-a întors, a dat jos din mașină, a venit la tata și l-a luat în primire. Băi, omule, dar tu vrei să merg cu lumina stinsă noaptea? Și să sară la bătaie la tata și tata înapoi să-i explice. S-au încăierat, eu am plecat, i-am lăsat în încăierarea și în sfatul lor, am plecat acasă. Când am ajuns acasă, bineînțeles, mai târziu a apărut și tata, n-a mai avut nicio putere să mai îmi spună nimic, doar mi-a spus: mai stăm de vorbă de mâine încolo. Și așa a început botezul cu foc, în momentul când am stăruit după Duhul Sfânt. În data de 10 februarie, în anul 1989, era ger, era frig afară, am hotărât ca să închei un legământ în apa botezului. Am stat de vorbă cu frații de la Maranata, frații știau problemele cu părinții, știau că nu sunt de acord cu așa ceva și fratele Moraru Ștefan, care era păstor atunci, împreună cu fratele conducător Gheorghe Coroamă, care m-a format foarte mult în lucrarea de slujire și de evangelizare, împreună cu ei am mers acasă la fratele Fănel Moraru și am luat botezul în apă. Fiind martori, familia fratelui Fănel cu fratele Gheorghe Coroamă și fratele Cornel Lucescu din Rădăuți. A fost momentul în care am fost cel mai bucuros, cel mai plin de bucurie. Din nou, o a doua experiență plină de bucurie după experiența botezului cu Duhul Sfânt. Când am ajuns acasă, mama deja a bănuit că am fost undeva și aș fi luat botezul. Și bineînțeles, ochii și inima de mamă, privind spre mine, i-a spus că, într-adevăr, aș fi făcut pasul ăsta. Și din primele cuvinte m-a întrebat: ai fost și ai luat botezul? Și am spus: da, am fost și am luat botezul, am încheiat un legământ cu Dumnezeu. Ne-ai rănit inima, ai făcut un pas bun, dar noi nu suntem de acord cu așa ceva. Dacă o să afle taică-tu, taică-tu te fugărește de acasă. Și nu de puține ori au fost amenințările cu fugăritul de acasă, nu de puține ori trebuia să mă lovesc de situația de a nu fi primit acasă când veneam de la rugăciune, însă Dumnezeu mi-a dat putere să pot trece peste toate aceste situații până când a venit vremea ca să mă căsătoresc și să am un alt locușor aparte de familie.
Cum au ajuns părinții dumneavoastră până la urmă să-L cunoască pe Dumnezeul adevărat și să-L slujească?
A fost o vreme mai îndelungată, mult mai lungă până când s-au întors la Dumnezeu părinții. o prioritate pentru mine, soția, pentru cei din familia soției, în rugăciunile noastre era întoarcerea la mântuirea părinților mei și a fraților mei. Au trecut aproximativ de la vremea când am încheiat eu un legământ în apa botezului până când s-au întors părinții mei la mântuire, aproximativ 14 ani, mai bine dacă nu chiar, până când s-au întors la Domnul. Mi-aduc aminte că o primă încurajare pe care am avut în direcția aceasta a fost la un cer de rugăciune în care am fost cu soția mea la Sucevița, la o soră bătrână, sora Varvara, și mi-aduc aminte, ea nu știa, eu prima dată am fost la ea la rugăciune de când m-am pocăit, soția mea la fel. Eram un grup de frați mai mulți, părinții soției mele, alți frați, și eram frați la frați, surori la surori, sora fiind și bătrână și bolnavă la pat, eu fiind și prima dată, n-avea de unde să-mi știe situația, istoria vieții mele, deja aveam 2 sau 3 copilași și mi-aduc aminte că s-a îndreptat spre mine o lucrare prin Duhul Sfânt venită prin gura acestei surori și Duhul Sfânt mi-a vorbit atunci, iată fiule, că nu mai este multă vreme, iar cei dragi ai tăi toți se vor întoarce la poalele crucii mele. Iar apoi spre soția mea, iată că cei care te-au urât, iată că cei care nu te-au iubit, că într-adevăr părinții mei au sperat ca prin căsătorie să mă reîntorc înapoi la ortodox și să plec la școala de preoți, însă ultima lor nădejde s-a dus când a văzut că m-am căsătorit cu o fată tot penticostală și n-au iubit deloc soția. Și atunci lucrarea Duhului Sfânt într-adevăr așa era, era corectă. Cei care te-au urât, cei care te urăsc, va veni vremea și ziua când vor veni cu lacrimi înaintea ta, te vor binecuvânta și te vor face fericită și te vei bucura de lucrul acesta. Nu a trecut mult timp și după ceva vreme m-am trezit într-una din zile, era cu vreo 2-3 săptămâni înainte de Paști, au venit la mine acasă unde deja stăteam, am început să-mi construiesc o casă. Au venit părinții mei cu surorile mele, cu 2 frați de-a mei mai mari care erau după mine. Au intrat în casă, ne-au întins mâna la toți, ne-au sărutat, au început să plângă și au cerut iertare și au spus vrem să ne cerem iertare pentru toată ura care a fost între noi și vrem să vă spunem că vrem și noi să ne întoarcem la Domnul și vrem să ne pocăim. Un mare ajutor, pe lângă intervenția directă a lui Dumnezeu în direcția aceasta, pentru mântuirea familiei mele a fost alături de mine întotdeauna fratele Nicolae Ciuruc de la Vicov. Fratele Nicolae Ciuruc, fiind coleg de servici cu tata, foarte mult a vorbit cu tata despre pocăință, despre Evanghelie, despre întoarcerea la mântuire. Și vorbind foarte mult și vizitându-l chiar și acasă foarte de multe ori, în cele din urmă părinții au luat hotărârea să se întoarcă la Dumnezeu și în ziua de Paște au luat botezul la biserica numărul 2 Betel din Rădăuți. Chiar fratele Nicolae Ciuruc instituind botezul părinților mei și a surorilor mele. În ceea ce privește întoarcerea mea la Domnul și apropierea mea de Dumnezeu, în ceea ce privește întoarcerea întregii mele familii la Dumnezeu și pe calea Domnului, aș vrea să dau un sfat celor care ascultă emisiunea aceasta și cei care ascultă mărturia aceasta. Sfatul pe care îl dau este ca niciodată să nu descurajeze și să nu deznădăjduiască în rugăciunile pe care le înalță înaintea lui Dumnezeu. Și în direcția aceasta, cel mai conștient am fost că, de fapt, credința este aceea care îți dă nădejdea să poți merge mai departe și mai mult decât credința este faptul că, de fapt, este știința că noi știm că Dumnezeu ne ascultă și, mai presus de toate, știm că Dumnezeu va duce la îndeplinire tot ceea ce ne promite și tot ceea ce El promite aduce la bun sfârșit, chiar dacă de multe ori întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui.
oamenii de credință, noi pășim mereu cântând, căci Domnul e înainte. Dorind ca să împlinim tot ceea ce au spus al lui Iisus cuvinte. Niciodată să nu dăm înapoi, chiar dacă e greu pe cale. Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Pentru care noi luptăm acum cu drag, nu este trecătoare. Și în împărăția în care sfinții vor intra, pe veci nimeni nu moare. Niciodată să nu dăm înapoi, iar dacă e greu pe cale, Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Astăzi unii din care au învățat pe noi au fost înviși în lume. Cu mic, cu mare, într-una să ne încurajăm cu toți, strigând tot înainte. Niciodată să nu dăm înapoi, iar dacă e greu pe cale, Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Iisus Hristos ne va întări și ne va da răbdare. Care ne sunt pildă în cuvântul cel citit, au mers pe această cale. În tot ne-au dat exemplu ca și noi să biruim, căci toate-s trecătoare. Niciodată să nu, chiar dacă e greu pe cale, Iisus Hristos ne va întări și ne va arătare. Niciodată să nu dăm înapoi, chiar dacă-i greu pe cale. Iisus Hristos ne va întări și ne va arătare. Iisus Hristos ne va întări și ne va arătare.
Un credincios autentic nu trebuie să fie îngrozit de atacurile celui rău, ci mai degrabă impulsionat la o apropiere mai strânsă de Dumnezeu, la o rededicare pentru rugăciune și studiere a cuvântului său. Cu cât este mai mare atacul celui rău, cu atât mai mare este nevoia noastră de rugăciune și de alipire de Dumnezeu. În calitate de credincioși, noi nu putem face nimic pentru a opri răcnetul leului, dar putem reacționa la acesta după voia plăcută a lui Dumnezeu, rămânând tari în credință și continuând să-L slujim pe Dumnezeul adevărat. Invitatul de astăzi al emisiunii Jurnal de Credință, Dorel Pânzaru, a procedat întocmai. În speranța că v-ați lăsat impulsionați să vă apropiați și voi mai mult de Dumnezeu și să-L slujiți cu credincioșie, chiar și în vremuri grele, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Îi mulțumesc și invitatului de astăzi, Dorel Pânzaru, în calitatea sa de pastor al Bisericii Lăstarii de Măslin din Rădăuți și președinte al Bordului Internațional de Misiune și Evanghelizare care poartă același nume. Vă invit să fiți pe recepție și săptămâna viitoare atunci când el ne va vorbi despre trei momente de cumpănă din viața lui. Acestea sunt concretizate prin moartea a doi dintre copiii săi și implicarea sa într-un terifiant accident de mașină. Dumnezeu însă l-a scos biruitor din toate aceste răcnete ale leului Satan. Vă invit să rămâneți cu aceeași speranță în inimă. Dumnezeu vă va scoate și pe voi biruitori din orice atac al celui rău.
Jurnal de credință.